halkani waa washington laanta af soomaaligeed cadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka filmada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 30 November sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 10:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaan kugu soo jeedinayaa xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iima.
walumaagala jalkabairraa kaasee ama dhumaatti walitti bakuu paartii kanarratti yaada
guud ahaan markaan eego natiijada soo baxda anigu waxaan qabaa fikir ka duwan midka ku saabsan midaynta xisbiyada. aragtidayda waxaan la wadaagay guddiga fulinta iyo dhammaanba xubnaha, waxaan soo bandhigay inaanay sax ahayn midaynta xisbiyadu.
kaasi waxa uu ahaa lema magaresa, wasiirka gaashaandhigga ethoobiya oo ka hor yimid midowga xisbiyada ee ra-iisul wasaare abi axmed.
qodobada kale aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamo ethoobiyaana oo la sheegay in ay dhuusamareeb soo gaadheen.
guddoomiyaha baarlamaanka ee jabuuti maxamed cali xumed ayaa loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha ururka baarlamaanka
oo sheegay in ciidamadiisu ay soomaaliya sii joogi doonaan.
xoga dheeri ah oo ka soo baxaya weeraro midiya loo adeegsaday oo shalay iyo xalay ka kala dhacay dalalka britain iyo holland iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii
booliska dalka britain ayaa shaaca ka qaaday haybta qofkii fuliyey weerarkii tuurida loo adeegsaday ee lala beegsaday dad rayid ah oo ku sugnaa buundada caanka ah ee london bridge ee ku taala magaalada london. booliska ayaa sheegay in qofka weerarka geystay lagu magacaabo usaama khan oo ahaa wiil 28 jir ah. booliska ayaa sheegay in qofkan hore lagu soo eedeeyey falal la xidhiira argagixisada kuwaasi oo dhacay sannadihii 2012 iyo 2018.
dadweynaha ku nool dalka albania ayaa bilaabay inay duugaan dadweynihii ku geeriyooday dhulgariirkii xoogga badnaa ee dalkaasi ka dhacay. dhulgariirkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee abid ka dhaca waddankaasi. ugu yaraan 49 qof ayaa ku dhintay dhulgariirkaasi, waxaana ka mid ahaa 7 caruura. dhulgariirka albania ayaa barakiciyay in ka badan 5,000 oo qof. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. wararka ka imanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in halkaasi ay dhowaan gaareen ciidamo ka socda ethoobiya. wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan ku eegaya sida loo arko ciidamadaasi tagay dhuusamareeb.
inkastoo uu socdo diyaargarowga dhismaha dowlad goboleedka galmudug, haddana waxaa barbar socda dadaalo lagu xaqiijinaya amniga caasimada maamulka oo kol hore ay dowladda shaacisay in ciidamada dowladda lagala xisaabtamaya xaqiijinta amniga inta ay socoto doorashooyinka golayaasha dowlad goboleedka galmudug. ciidamada dowladda ee ku sugan dhuusamareeb oo isugu jira booliis, militari iyo nabad sugid ayaa waxaa kaabaya ciidamo kale oo qayb ka ah howlgalka amison, kuwa uu ka socday dalka jabuuti. ha yeeshee saacadihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay warar kala duwan kadib markii dhuusamareeb ay gaareen ciidamo ka tirsan dowladda ethoobiya, kuwa uu ka soo gudbay dhanka gobolka hiiraan. ciidamada ethoobiya qaarkood ayaa qayb ka ah howlgalka amison, ha yeeshee lama sheegin in ciidamadan ay qayb ka yihiin amison iyo in kale, balse madasha xisbiyada oo qoraal soo saaray waxa ay ku sheegeen in ciidamada tagay dhuusamareeb aysan ahayn kuwo ka tirsan howlgalka amison, lana doonayo in lagu qalqalgeliyo arrimaha doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug ee loo darban yahay. dhinaca kale, xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya lagana doortay galmudug ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ku sheegay in aysan jirin ciidamo aan amison ahayn oo tagay dhuusamareeb. waxa uu ganafka u tuuray warka ka soo baxay madasha xisbiyada ee lagu sheegay in dhuusamareeb ay tageen ciidamo aan ka tirsanayn howlgalka amison. marka laga yimaado qoraalada mas-uuliyiinta, ma jiraan wax wara oo ka soo baxay laamaha amniga galmudug ee ku aadan ciidamada tagay dhuusamareeb ujeedkooda. ha yeeshee waxaa cad in ciidamo ka socda dowladda ethoobiya oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ay ku sugan yihiin dhuusamareeb, kuwa oo fariisin ka dhigtay agagaarka garoonka diyaaradaha degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud. dowladda iyo ahlusunna ayaa isku maandhaafsan dhismaha galmudug oo guddiga farsamada ay shaaciyeen howlbilowga dhismaha maamulka, waxaana dhuusamareeb ka socda oo kulama u dhaxeeya madaxda Ahlus Sunnah mana jiraan wax wara oo ka soo baxay. Abdi Waahid Macalin Isaaq, VOA Galkacyo.
Subaxna sidii sirxan nagala socotaan walaanta Soomaaliga dadka VOA. Rais Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa culays siyaasadeed kala kulmaya xubno ka tirsan xisbigiisa ODP ee Oromada, kuwaas oo diidan in xisbiga talada haya uu u xibsibto mid afkareed halkii uu ka ahaa mid qowmiyadeed. Falastiin Ahmed Iman ayaa warkan inoo soo koobisa.
Lama Magaras oo ah gudoomiye ku xigeenka xisbiga Oromada ee ODP ayaa diiday duba habaynta isbahaysiga talada haya ee EPRDF oo dhawaan uu ku dhawaaqay Rais Wasaare Abiy Ahmed. Lama Magarsa ayaa ah hadda wasiirka gaashaandhigga ee Ethiopia. Wareysi uu siiyey VOA-da qaybta la hadasho Oromada ayuu Lama kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee xilligan ee Ethiopia, gaar ahaan dadaalada uu hoggaamiyaha xisbiga talada haya ee EPRDF Abiy Ahmed uu ku doonayo inuu isbahaysiga xisbiga talada haya oo ka kooban afar xisbi oo ka kala socda qowmiyadaha dalkaasi uu noqdo mid ku dhisan aragti iyo wada shaqeyn halkii uu ku dhisnaan lahaa qowmiyad. Mr. Lama Magarsa ayaa muujiyey sida uga soo horjeeda arrintan.
Waluma gala jalqabarraa kaasee ama dhumaatti walitti bakuu paartii kanarratti yaada.
Guud ahaan markaan eego natiijada soo baxday, anigu waxaan qabaa fikir ka duwan midka ku saabsan midaynta xisbiyada. Aragtidayda waxaan la wadaagay guddiga fulinta iyo dhammaanba xubnaha. Waxaan soo bandhigay inaanay sax ahayn midaynta xisbiyadu. Waxaan sheegay in xitaa haddii ay sax tahay ay weli tahay mid lagu degdegay. Waxaan ku celcelinay inay tahay mid waqtigeedii aan la joogin isla markaasna aan sax ahayn.
Ethiopia waxay wajahaysaa xaalad adag oo siyaasadeed, waxaana mudaharaadyo bishii hore ka dhacay dalkaasi ku dhintay dad ku dhow 70 qof, waxaana wali socda baaritaano iyo dacwooyin la xiriira dadkii ku dhintay banaanbaxyadaasi.
Adeeg maasantay Falastiin Axmed Iman oo inoo soo koobtay warbixintaas halkaas kala socotayna walaanta Soomaaliga VOA.
Subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Booliska magaalada London ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen weerar midiyo loo adeegsaday oo magaalada London ka dhacay. Dadka ku dhinta ayaa waxaa ku jira ninkii weerarka fuliyay. Dhinaca kalena weerarka London ayaa waxaa ku xigay weerar kale oo isna ka dhacay dalka Holland. Wariyaha VOA-da ee Yurub Ridwaan Xaaji Cabdi Wali ayaa faahfaahinta weeraradaasi wuxuu uga waramay Xuseen Barre Aadan.
Ilaa iyo hadda booliisku waxa ay sheegeen in 3 qof ay ku dhinteen weerarka. 2 qof waxay ahaayeen dadkii rayidka ahaa ee ku sugnaa buundada caanka ah ee London Bridge, midna waxa uu ahaa ninka weerarka toorida ka geystay buundadan caanka ah. Booliisku waxa kale oo ay sheegeen in ilaa iyo hadda dhowr qof ay dhaawacmeen oo cisbitaalada lagu dabiibayo, waxaana gaar ahaan marka laga hadlayo madaxa waaxda la dagaalanka argagixisada ee booliiska Neil Fasu uu sheegay in ninka la dilay oo xirnaa waxyaabo qarax ah oo aan haba yaraatee aan ahayn wax saxa oo been abuur ah, booliiskuna ay toogteen. Waxaa kaloo yana jira nin kale oo booliisku ay qabteen oo weliba muddo ay la tacaalayeen sidii ay ku soo xiri lahaayeen. Dadweynaha magaalada London qaarkood meesha marayay ayaana qayb ka ahaa in ninkaasi booliisku ay markii dambe gacanta ku dhigaan.
Booliisku ma ka hadleen ujeedada weerarkan iyo ciddii ka dambeysay?
Ilaa iyo hadda booliisku ma aanay sheegin cidda arrintan ka dambeysa iyo ujeedada, inkastoo weli falkan loo tixgelinayo inuu yahay mid argagixiso. Haddana marka aad eegto, booliisku waxa ay sheegeen in baaritaanada ay socdaan. Sidoo kale hay-adda loo yaqaano MI5 ee sirdoonka ayaa iyana sheegtay inay baarayso in arrintan ay xiriir la leedahay cabsida iyo khataraha beryahanba ama muddooyinkanba ka jiray magaalada London ee la xiriira weeraro ay geysan karaan dadka argagixisada loo yaqaano. Marka baaritaankaas waxaad moodaa weli inuu socdo.
Sidaan ka warqabno, magaalada London waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn qaaradda Yurub, islamarkaana ay dalxiisayaal farabadanna ay tagaan sanadkii. Arrintani saameyn intee le'eg ku yeelatay dadweynaha magaalada London? Sideese saxaafaddu u hadalaysaa?
Runtii arrintan waxaad moodaa in ka sokow xataa dadweynaha inay si weyn ay uga hadlayaan siyaasiyiinta waddanka. Marka la eego meyarka London ama duqa magaalada London Sadiiqan, waxa uu sheegay in uu aad iyo aad uga xun yahay in magaaladii London dhibkan uu ka dhacay. Waxa uu tacsiyeyey ehelada iyo qaraabada dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmayba. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale arrintan ka hadlay. Waxaana moodaa xataa ka soko warbaahinta dalkan iyo dadweynaha dalkan sida uga hadlayaan in jaraa'idka iyo warbaahinta caalamka laftirkooda aada moodeed inay si xoog badan arrintan uga hadlayaan, maadaama London ay ku soo badanayaan weerar noocan oo kale ah, gaar ahaan marka laga hadlayo weerarada mindiyaha. Waxaad moodaa in si weyn muddooyinkan dambe ay dhibaato ugu hayaan. Marka waxaa isku darsamay weeraradii argagixisada oo cabsi laga qaba iyo kuwii tooriyaha. Tusaale ahaan, maanta markii weerarkan uu dhacay oo kale, waxaa heegan la geliyay booliiska guud ahaan dalkan oo markii sidee looga hortaga haddii arrintan ay tahay argagixiso iyo haddii weerarku uu xooganaan lahaa sidii loo yarayn lahaa. Inta badanna dadkii ka shaqaynayay agagaarka xarumaha iyo xafiisyada ku yaala London Bridge ayaa laftirkooda muddo la hayay, mar dhaweyd ayaana dadka loo fasaxay inay guryahooda tagaan.
Isla qaaradda Yurub wararka ka imanaya waxay sheegayaan in dalka Holland uu ka dhacay weerar sidan oo kale ah. Wax faahfaahina naga siin kartaa?
Xuseen, weerarkaas isna waa weerar tori loo adeegsaday. Waxaa ilaa iyo hadda booliska dalkaasi ay sheegeen inay qabteen nin da-diisu ay u dhexayso 54 sano jir ilaa 50 sano jir oo la tuhmayo in weerarka uu ka dambeeyay. Weerarkan waxa uu ka dhacay suuq aada iyo aada mashquul u ah. Waxaa la socotaa maanta inay tahay maalinta loo yaqaano Black Friday, oo ah maalin inta badan dadku ay qiimo jaban ku helaan waxyaabaha ay ka dukaameysanayaan. Marka ilaa iyo hadda booliisku waxa ay sheegeen in 3 qof ay ku dhaawacmeen, laakiin ay baaritaano wadaan. Weli waxaa ka muuqata goobtii iyo suuqii shilku uu ka dhacay gaadiidka loo yaqaano ambulance ama baabuurta gurmadka ah, laakiin si rasmi ah waxaad moodaa in ilaa iyo hadda aan loo faahfaahin waxa uu ku saabsanaa weerarkaas iyo cidda geysatay, iyo xataa in si faahfaahina loo helo ninka la hayo, waxa uu yahay iyo wixii uu damacsanaa intaba.
Kaas wuxuu ahaa wariyaheena Ridwaan Xaaji oo u warramayay Xuseen Barre Aadan.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, ayaa sheegaya in ay sii kordhayaan khasaaraha ka dhashay roobab xoog badan oo maalmihii u dambeeyey ka da-ayay magaalada. Khasaaraha ugu badan ayaa soo gaaray jidadka isku xidha magaalada. Arrintan ayaa saameyn ku yeelatay gaadiidka loo yaqaano bajaajka oo ah ka ugu badan ee adeegsadaan dadweynaha ku nool caasimada. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Boqolaal dhalinyaro ah oo wadayaalka ah mooto bajaajka oo caasimada si aada uga shaqaysta, waddooyinka ay roobabku burburiyeen ayaa waxaa ka mid ah waddada isku xirta isgoyska shaqaalaha iyo kaasa balbalaare, waddada u dhexaysa Soobe iyo Buulaxuubey, iyo qaybo ka mid ah jidka 30 iyo kan warshadaha. Waxaana jirta in inta badan gawaarida ay dadka rayidka raacaan ay ku adkaatay isticmaalka waddooyinkaasi, taasoo keentay in saacado badan uu qofku waddada ku sii jiro marka uu rabo inuu meelo ka mid a magaalada muraadkiisa ka soo qunsado. Liibaan Maxamed waxa uu ka mid yahay wadayaasha mooto bajaajka ee magaalada Muqdisho, waxaana uu v o a uga warramay dhibaatada ay ku qabaan isticmaalka waddooyinka burbursan.
Wallaahi dhibaato weyn baan ku qabnaa haddaan nahay mootoleyda annagu adeeg oo dadka oo shacabka ahaan ugu shaqaynaa, dadkii iyo annaguba waa ku dhibannahay. Haddana sidaasay tahay, dowladdu waxay u taagan tahay hariyo habeenba inay maaragta fiiga yarka ah oo $15 ay naga qaado, annaguna maxaa ahaytood waa dhiibnaayo, ma xanibno ciidanka lacag mushaar lagu siiyaa, waxna dhacma leh. Laakiin dowladda hadda waxaan ka rabnaa inay waddooyinkaasi dariiqadaas baabaasan ay noo dhisto. Waxaa ka mid a waddada maxaa ahaytood Taleex, waxaa ka mid a waddada Xaaji Baasto, waxaa ka mid a Shacli Suuf, waxaa ka mid a maxaa ahaytood waddooyin aan la soo koobi Riigley baa ka mid ah, Geed Jacayl, dhammaan waa burbursan yihiin. Waxaa kaloo taalla waddadii dhexdeedii oo laamiga ahaa oo fiyaalaha ahaa oo sida Maka Almukaram oo kaleeto, Ilaah haduu ku roon yahay, buundooyinka oo kaleeto, Israac oo kaleeto, ciid baa dhooban inala ka qaado oo dowladdu si degdeg ah ay u qaado gobolka, maadaama loo doortay kala wareegna ay tahay. Waxaan ka codsanaynaa dowladda inay maaragtay si nadiif ah waddooyinkaas noogu furto.
Shacabka Muqdisho ayaa intooda badan gaadiid ahaan u isticmaala mooto bajaajka oo dhaqaale ahaan ka jaban tagaasida, waxaana dadka isticmaala ay xilligan wajahayaan caqabado kaga yimaada howl maalmeedkooda kadib markii ay saacado badan ku qaadato inay ku nagaadaan bajaajka dhexdiisa, sida uu ku warramayo Cabdulaahi Maxamed Abuukar Ilkacase oo uu sheegay inuu aad u isticmaalo raacista bajaajka.
Wallahi dadku dhimay qabaan runtii waxa fiicnaa wadooyinka in la dhiso oo loo habeeyo oo ma taqaanayo in aan la xayirin waayo dadka adeeg kale ma haystaan waxa weeyaan qofku hadii meeshii uu gaari waayo waa dhibaato dalka burbur iyo dhibaatooyin dhaqaale iska jira marka wadooyinka waxaan jeclaan lahaa in la dayac jiro dadka loo fududeeyo maritaanka wadooyinka wadooyinka baabay waxa kamid ah wadada ka bixisay egotora korkeedaas ee guriga shaqaalaha oo simid maraysay buuluxubay mid loo maraayay waxaas dhan burbursiin marka waxaan jeclaan lahaa in waxaas inta loo dayactiro dadka loo sahlo maritaanka wadooyinka roobabku waxay sababeen in xataa ay ka sii daran xaaladii waxa loo baahan yahay waxa kale dawladda hoose inay daba galaan oo maalin walba gacan lagu hayo wadanka gacan baa lagu hayn jiray qofka bini'aadamka marka shacabka laga qaado cashuur wuxuu u baahan yahay adeeg marka adeegii shacabka ma haysaan
darawalada mootobajaajka ayaa ka siman dhibaatada la xiriirta wada xumida xilligan ka jirta magaalada Muqdisho waxaana ay sheegeen inaanay ka helin dhaqaalihii ay markii hore ka soo xareen jireen mootooyinkooda ka hor inta aanay roobabku ka da'in magaalada waxaana ay codsanayaan in dib loogu dayactiro wadooyinkaasi burbursan waa kuwan qaar ka mid ah darawalada mootobajaajka
aniga maxamuud nuur macalin aan leedahay wadooyinka burbursan way badan yihiin madiina ugu daran xaafada madiino ilaa ay guriga shaqaalaha meesha la yiraahdo dabka iyo anta u dhaxeyso bakaaro sheeala suufi masajidkaas meesha inta u dhaxeyso ilaa iyo balaagsi wadooyinkaas waa burbursan yihiin waa dawladda ka codsanayna in ay noo hagaajiyaan lacagteena beer daray ku baxda waxna nalagu maqabta 24 saacana lacag waana laga qaadaa
magacaygu waa Cabdixasiis Nuur Siyaad wadooyin badan ee burbursan ku hal iyo laba saddex hadda lagu soo koobi karo dhowr wada ayaa buursan marka dhibaatooyin badan waan ku qabnaa wadada cashoorna waa bixinaa dabcan runtii waxaan jeclaan lahaa wadooyinkaas maaratay isbeddel dhab ah lagu sameeyo oo laamiyaysan loo habeeyo cashuurta aan bixinaa in wadanka lagu dhisay aan bixinaa ma aanan wax kale u bixino
walaal wadooyinku waxaan ku qabnaa dhibaato aad u fara badan wadooyinku waa iska jajaban yihiin roobkii baa jijibiyay dawladda cashuur bay naga qaadaa cashuurta ay naga qaado waxaan rabnaa in ay wadooyinka ay noogu dhisaan wadooyinka burbursan waxa ka mid ah wadadan oo la yiraahdo Casablanca oo soo aada immigration-ka aan waxa ka mid ah wadooyinku waa badan yihiin wadooyinkan kale to maareeyta warshadaha buluxubay markii laga soo dagayo waxa soo dhon oo aad bay u burbursan yihiin saakii marba hal saac iyo bar aan qof waday markii aan maareeyta wada aan mar aan way mar walba bacad baan galayaa mar walba waa wareeganaya
ugu dambeyntii xiriir aan la sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish si uu uga jawaabo cabashada dhalinta mooto bajaajka ee ku aadan wadooyinka burbursan ayaa ii sheegay in inta badan ay horay u dhiseen wadooyinka Muqdisho kuwa iminka roobabku ay burburiyeen ay dhowaan u howlgali doonaan sidii ay ku dhisi lahaayeen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Madaxweynaha Kenya ayaa sheegay in ciidamadiisa ay sii joogi doonaan Soomaaliya iyagoo ka mid ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Waxaa intaasi raaciyay in Soomaaliya ay ka bixi doonaan marka ay xaqiijiyaan ammaanka iyo xasilloonida. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid xilli ay ciidamadiisa Soomaaliya jooga ay wajahayaan colaadin kaga imanaysa qayb ka mid ah Soomaalida oo diidan taageerada ay siiyeen maamulka Jubaland, kaasoo dawladda Soomaaliya diiday in ay aqoonsato. Maxamed Yuusuf ayaa warbixin ka soo diray Nairobi, Falastiin. Axmed Iban ayaa inoo soo koobay.
Bishan waxay Kenya iyo Soomaaliya isku raaceen in ay caadiyeeyaan xiriirkooda kadib bilooyin xiisado siyaasadeed ay u dhaxeysay labada dal, kuwaasoo ku kala aragti duwanaa dhowr arrimood oo ay ka mid tahay doorashooyinkii Jubaland. Kenya waxay ahayd waddanka keliya ee gobolka Geeska Afrika ee aqoonsaday natiijadii ka soo baxday doorashadii Kismaayo, taasoo dib loogu doortay Axmed Madobe inuu xilka sii haya 4 sano oo kale. George Musamale oo madax ka ah xarunta maaraynta qataraha ee Afrika ayaa waxa uu leeyahay.
What is really happening is that the Somali government is pulling its muscles, showing very well that they do not recognize the government in Jubaland.
Ay muruqeeda balaarinayso si ay si wanaagsan ugu muujiso in aanay aqoonsanin dowlad goboleedka Jubaland. Tanina waxa ay keentay in uu yimaado go'aanka lagu celiyay madaxweynaha ku xigeenkii Jubaland, waxaana tanay sii kululeynaysa xaaladda oo ah in Kenya laga riixay gado iyo dhowr meelood oo kale oo ay ka howlgeli jireen lana keenay ciidamo Itoobiyaan ah oo xiriir saaxiibtinimo la leh dowladda Muqdisho. Waxay ila tahay inaynu arki doono maalmaha soo socda dhaqdhaqaaqyo deegaanadaasi ka dhaca.
Kenya ayaa u dirtay ciidamadeeda Soomaaliya sanadkii 2011 si ay Al-Shabaab uga riixaan xuduudda Soomaaliya. Kadib waxay Kenya ku biirtay howlgalkii AMISOM ee Soomaaliya. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay qamisi in ciidamada dalkiisa ay Soomaaliya muddo dheer si joogi doonaan.
As I have stated before, our troops
are in horo u sheegay ciidamadeenu waxay ka siimid ahaan doonaan AMISOM tan iyo inta ujeedooyinkeena laga gaariyo.
Kenya waxay ciidamo ka joogan jubada hoose, jubada dhexe iyo gedo kuwaasoo xuduud la leh Kenya. Maxamed Cabdullaahi Gardhuub, gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in deegaanka ay gacanta ku hayaan ciidamo ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya. Todobaadkan waxaa madaxweyne ku xigeenka Jubaland loo diiday inuu gobolka Gedo uu soo galo. Muusamaali ayaa sheegay in gobolka Gedo uu khatar badan oo xagga amniga ah ku haya dalka Kenya.
Now being moved out of Gedo, an area that they have a lot of interest in, clearly exposes Kenya to more insecurity because we don't know how Ethiopians are going to play it. Kenya should be worried about that.
Arrimaha Jubaland waxa ay muddo xiisad ka dhex abuureysay maamulka Muqdisho iyo Kenya. Hadal uu bishan gudaheeda ergayga uu xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan uu ka jeediyay golaha ammaanka ayuu ku sheegay in doorashadii Agosto ee Jubaland ay keentay khatar ah in rabshado ay dhacaan qabiiladii oo kala fogaaday iyo faragelin gudaha ah. Wuxuuna Swan ugu baaqay hoggaamiyaasha Soomaalida inay arrintan wada hadal iyo isku tanaasul ku xalliyaan.
هذه معصنتي فلسطين أحمد إيبان ونوفا فينيسا وربحنتي وريا فيو ودى النهروبي محمد يوسف فالكت قلصة تنوفيو
subax wanaagsan dhigistaal meel walba aad nagala socotaan gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xumad ayaa loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha ururka baarlamaanka Afrika arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dawladda Djibouti ay dadaal diblomaasiyad ugu jirto inay saameyn ku yeelato siyaasadda caalamiga ah ee tan gobolka faafinta warkan waxa Djibouti ka soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse
bisha Juun ee soo socota ee 2020 ayay dalalka xubinta ka ah qaramada midoobay u codeyn doonaan labada dal ee Djibouti iyo Kenya qabashada kursiga aan joogtada ahayn ee bariga Afrika ee golaha amniga qaramada midoobay xilka maamulaha amba xogeyaha fulinta urur goboleedka IGAD waxa dhawaan ku guuleystay wasiirkii hore arrimaha dibadda Ethiopia iyadoo maalintii shalayna ra'iisul wasaaraha dalka Sudan uu ku guuleystay gudoomiyenimada IGAD shir madaxeedka dalalka IGAD ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa ee xarunta Ethiopia inkastoo xarunta ee ururka IGAD ay ku taalo dalka Djibouti tan iyo markii la aasaasay ururkaasi 1986-kii haddana wali Djibouti kuma guuleysan inay qabato xilka xogeyaha ururka IGAD hase yeeshee dalka Djibouti ayaa ku guuleystay maalintii shalay inuu la wareego gudoomiyenimada ururka baarlamaanka dalalka Afrika ee African Parliamentary Union iyadoo gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xumad uu xilkaasi kala wareegay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Burkina Faso Al-Hassan Balas Akonde gudoomiye Maxamed Cali Xumad madasha ka hadlay markii uu la wareegay xilkaasi ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in xildhibaanadu ka qayb qaataan isdhexgalka dhaqaale ee Afrika iyo arrimaha nabad raadinta
l'intégration régionale en Afrique est un défi et est un impératif pour nos économies qui sont de plus en plus indépendantes et connectées nous aurons à cœur
isdhexgalka dhaqaale ee qaarada Afrika waa wax aan laga maarmi karin oo waajib ku ah horumarka dhaqaaleheena oo marba marka ka dambeysa noqonaya mid madax bannaan oo isku xidhan waxaynu qalbiga ku hayn doonaa mar walba inagoo ah wakiilada dadweynaheena oo garab galeyna qaybaha fulinta dalalkeena inaynu ka shaqeyno nabadda si aynu uga guuleysano xoolaadaha iyo xisadaha ina dhex yaala taasuna ay si cad u tilmaamayso inaynu wax weyn ka bedelnay sumcadda looga bartay Afrika xagga caalamka
sur la scène internationale
la taliyaha gaarka arrimaha siyaasadda ee gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Cilmi Muuse Xasan ayaa isna iga waramay qaabka looga soo qayb galay shirka iyo ahmiyadda gaarka ugu lahaa shirkan
waxa weeyaan sanadkii hore oo shirka lagu qabtay Abuja caasimadda dalka Nigeria ayaa go'aan lagu qaatay in Djibouti lagu qabto markan in Djibouti waxa maanta ila 400 dal oo afrikaana ila 200 oo muhiimna ah oo xubnaha baarlamaanka Afrika ayaa jooga. Waxa kale oo dheerada in dalal badan iyo urur badan oo ururada international ka caalamiga ah in ay yimaadeen oo kamid tahay ururada maaratay ee dalalka Carabta. Waxa jooga maaratay gudoomiyaha baarlamaanka Qatar, waxa kale oo jooga gudoomiyaha baarlamaanka Turkiga, gudoomiyaal kale oo fara badan, ururka UPM la yiraahdo maaratay baarlamaanka international ka caalamiga ah ee ka soo qayb galay. Waxaan isku keenay Afrika iyo qaaradihii kale ayaan isku keenay halku dhiga shirkuna waxaan dhalinyarta iyo nabadda iyo gob iyo maamul wanaaga Jibuuti Soomaad weyn baa u timiday, dhaqaale weyn baa kasoo galaya oo waxaa soo maaratay dad oo hoteelo iyo dhul gareeyna dhaqaale weyn baa kasoo galaya. Waxaan rajaynaynaa in Soomaadaasi ay sii korodho. Rabadan Muuse VOA Jibuuti.
markana dhageystayaal, dhinacii heesaha, hees diiqiiro iyo codka Nimcaan Hilaac.
oo subaxa saaka idin ka imisa laanta Soomaaliga TV tan kula dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Hai kaban, hai kaban, jangan ilu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.